he nuin bai buli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina ny iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoi ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ity ary fandinihanareo fihevitr'andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsintsika mankany an-danitra, mpivahinintsika toy ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany. Koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto, famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Inona no atao hoe kristianina? Mbola ao anatin'ny loha hevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino ajaina, ary ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina efa ndinintsika nandritra ny fandaharana maromaro. Tamin'ny fandaharana farany dia dinihintsika ny momba ny fitomboana ara-panahy. Androany isika dia handinika indray ny toetsaina tokony hananan'ny kristianina mandrakariva. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa mbiakaiky ny tompo. Filipianina toko faefatra andinin'ny faefatra sy fahadimy. Mifalia mandrakariva, mivava ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangatahko ho anay mba hamoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zavany afina izay any Kristy. Kolosianina toko faefatra andininy faharoa sy fahatelo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, de zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra zay sehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teniny fiainana. Filipianina toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Ilay zavatra tsara natolotra anao de tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary amin'izany de mahareta tsara rahalahy mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany, mandra-pahazony ny ranonorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonina rahalahy, fandrao ho eloina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anolohan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'i Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy, fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny lohan'ny fiangonana. Ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy. Ary raha nanota izy dia havela ny heliny. Jakoba toko fadimy, andiny fa fito hatramin'ny faraika ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary aoka ny antsika koa hianatra hanao asa tsara hahazonja ilainy, fa ndrao tsy hisy vokatra izy. Titosy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo. Koa momba ny toetsaina tokony hananan'ny kristiana mandrakariva ary dia izao ny lazaina ho an'ny tanora. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fiavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana hahalalan'ny tsara ny marina, ka hodiny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambo belona hanao ny sitrapony. Timoty faharoa toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Zay ny ho an'ny tanora, ary ho an'ny rehetra kosa dia izao: fa antomotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Mifampiantranoa ka aza monimonina. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Petera voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahafito hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia ankany ananiny ny zahay, ary hitoetrany heritaona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombarotra, kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavina ihany ianareo izay miseho vetivety dia levina. Fa aleo manao izao: raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay, dia hataonay izao na izany. Fa izao dia mirehare amin'ny fahasahianareo nareo, ratsy ny firehareana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloka ho azy izany. Jakoba toko fahaefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia izay indray ary ao anatin'ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina, ny toetsaina tokony hananan'ny kristianina mandrakariva. No dinihina teo izay ambaran'Andriamanitra ho an'ny tanora, ary koa ho an'ny rehetra. Thank you. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpianao jaina, ary ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Nidinihintsika teo ny toetsaina tokony hananan'ny kristianina mandrakariva. Izao isika dia andinika fampitandremana sasatsasany momba ny mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka sy ny misandoka ho mpanompon'Andriamanitra. Fampitandremana ihany koa momba ny fampianarana diso sy ny fotom-pampianarana diso, ary fampitandremana momba ny fanompon-tsampy. Ny kristianina dia tsy tokony hino izay rehetra milaza ny tenany ho apôstôly, mpaminany, evanjelista, mpiandry, mpampianatra, na izay milaza ho manana fanomezam-pahasoavana hanasitrana, hanao fahagagana. Tsy tokony hino avy hatrany izay olona mitondra fotom-pampianarana ny kristianina. Tsy maintsy mahay manavaka izy hoe mifanaraka amin'ny Baiboly sa tsy izay voalaza, satria fantany fa tsy miova Andriamanitra, ary tsy miova ihany koa ny teniny. Ny kristianina dia tokony hiantehitra amin'ny Baiboly irery ihany. Izay no hahavoaro azy amin'ny fampianarana diso. Voalohany ary, tandremo ny mpampianatra sandoka, ny mpaminany sandoka, ary ny misandoka ho mpanompon'Andriamanitra. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso mahavery, ary handany tompo izay nividy azy aza, ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejojejony, ka ireny no hitenenany ratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hafatratry ny fitiavany arena no hanaovan'ny varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ely izay no tsy nijanonjanona ny fitsarana ireny, ary tsy rendremana ny fahaverezany. Petera faharoa toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafiny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy, mitady aza, mitady remby. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny azo tsara rehetra dia mamoavoa tsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoavoa ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamoavoa ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamoavoa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoavoa tsara dia hokapaina ka hatsipika any anaty afo. Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Matio toko fahafito andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy, izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny, ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Jaona voalohany toko fahefatra andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. ndret misy teboka efatra tsara ho fantatra. Voalohany, ny eboeby sy ny fitiavam-bola no tena antony manosika ny mpampianatra sandoka. Faharoa, ny mpampianatra sandoka dia mitarika mpianatra anaraka azy fa tsy misarika azy ho eo amin'ny Kristy. Fahatelo, ny mpampianatra sandoka dia mamitaka ireo izay tsy miorina tsara mba hahazoany tombontsoa. Ary fahefatra, misy aza mpampianatra sandoka antsoina hoe antikristy izay dingana ambony kokoa eo amin'ny faharatsiana. Voalohany ary, ny eboebo sy ny fitiavam-bola no tena antony manosika ny mpampianatra sandoka. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy klema dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiadiateny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ho fahazon-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra omban'ny fianinana mifaly amin'izay ananana. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao sika sady hita fa tsy hahatondra na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiny sika dia aoka hianina hifaly amin'izany. Ary izay te hanan-karena dia latsaka amin'ny fakampanasy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahafolo. Ilay teboka faharoa dia hoe ny mpampianatra sandoka dia mitarika mpianatra hanaraka azy fa tsy misarika azy ho eo amin'ny Kristy. Hoy ny apôstôly Paoly, fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia masika hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy ao aminareo no hipisahan'ny olona sasany mitoriteny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andinin'ny fahasivy amby roapolo sy telopolo. Teboka fahatelo, ny mpampianatra sandoka dia mamitaka ireo izay tsy miorina tsara mba hahazo ny tombontsoa. Fa izaho mananatra anareo rahalahy mba hitandrina ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafitoinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo. Mialahy amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika fa ny kibony ihany. Ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany ny fony tsy ary saina. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo. Ary ny teboka fahefatra farany, misy aza mpampianatra sandoka antsoina hoe antikristy izay dingana ambony kokoa eo amin'ny faharatsiana. Fa maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo izao dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Izy no mpamitaka sy antikristy. Mitandremy ianareo fa ndrao mahavery izay namononay tena fa mba handraisanareo valipiti tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka. Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondry izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy na miarahaba azy akory. Fa izay miarahaba azy dia miombina amin'ny ratsy ataony. Jaona faharoa andinin'ny fahafito hatramin'ny faharaikambin'ny folo. Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka nefa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Koa izany no hahafantarantsika fa izao no ora farany. avy tamintsika ihany no nialy ireo nefa tsy manamatsika izy fa raha tainy namatsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany fa efa nialy izy mba haseho fa tsy isantsika izy rehetra fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra tsy noho ny tsy hahafantaranareo ny marina no nandratako taminareo fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina iza ny mpandainga afa-tsy ilay manda an'i jesosy tsy ho kristy izy no antikristy dia izay manda ny ray sy ny zanaka izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny ray koa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo ary ny aminareo dia ilay ositra ny raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianariny ianareo ary ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany nateraany jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahavalombin'ny folo hatramin'ny fahavalombyroapolo dia izay ary ny tokony hitandremana ny mpampianatra sandoka ny mpaminany sandoka ary ny misandoka ho mpanompon'andriamanitra dia izay indray ry mpiaino ajaina ny fandaharantsika androany nahitantsika voalohany ny toetsaina tokony hananan'ny kristianina mandrakariva ary faharoa fampitandremana sasantsasany dia ho toizantsika amin'ny manaraka izany
natolotry ny bibliothèque chrétienne média production anao teo ny fandaharana enoy ny baiboly raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43 averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43 ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny baiboly dia ilay bokin'andriamanitra izy andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo velona sy mahery io tenin'andriamanitra io miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty io teny io dia manambara ny tompo jesosy izay sary hita maso maneho ilay andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ko atony ampanajana sy ankitsipony baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ovokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.